Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge har vi besøgt Dan Jørgensen i parlamentet i anledning til forberedelserne af COP17. Mange mener nemlig, at klimakampen koster for meget. Vrøvl, mener Dan Jørgensen, som nu gerne vil have kortlagt, hvor mange penge, der går til støtte til for eksempel kulindustrien. Tanken er, at så kunne de penge passende bruges til kampen imod klimaforandringer. Blandt vores korte indslag har vi blandt andet kigget på, at EU nu opgraderer forskning, samt at den europæiske centralbank nu lover at gå mere aktiv ind i kampen for at redde de skrantende europæiske økonomier.
ECB's Mario Draghi. Vi vil hjælpe mere. This autumn, tensions... Mario Draghi holdt en tale i det europæiske parlament. With very adverse effects on financing conditions and confidence. Som den europæiske centralbanksdirektør forklarede, så er EU på rette vej for at få økonomien på fode igen. Dog behøver EU at sende et stærkt signal til markederne. Underforstået, at det vil den europæiske centralbank, også kaldt ECB, gerne levere. Netop ECB's rolle bliver øjeblikket diskuteret. Skal ECB i stor stil opkøbe for eksempelvis italienske statsobligationer og dermed få renten til at falde? Hvordan skal opkøbene finansieres, når ECB ikke selv har mulighed for at udskrive obligationer? Og er det ikke det bedste, at ECB faktisk får lov til at udstede obligationer? Det sidste er tyskerne imod, og måske med god grund, som du kunne høre i sidste uges magasin. Det magasin kan du øvrigt genhøre på vores hjemmeside, hvor vi også har en afstemning om emnet. Og det er på øjrenet.eu.
Arbejdsløsheden i EU stiger fortsat, men ikke i Sverige. Arbejdsløsheden fortsætter med at stige i EU. Det viser de nye tal for Eurostat. I de 17 eurolande er arbejdsløsheden steget fra 10,2% i september til 10,3% i oktober. Hårdest ramt er Spanien, med en arbejdsløshed, der nærmer sig hver fjerde arbejder i landet. For de unge er det hver anden. Uden for eurozonen kan Sverige dog glæde sig over, at arbejdsløsheden faldt. Eurostat har opgjort den danske arbejdsløshed til 7,6%. Italiensk og spansk rentejubel. Det begynder at lysne både for Italien og Spanien, og de kan nu glæde sig over, at renterne på statsobligationerne er massivt faldende. Italiens rentefald tilskrives den for nylig udnævnte ministerpræsident Mario Monti, som har fremlagt en spareplan, som netop er vedtaget, og som skærer mere end 220 milliarder kroner på de offentlige udgifter.
Med udgangen af november præsenterede EU-kommissionen oplægget til det nye rammeprogram for forskning og udvikling. Det er det 8. af sin slags og afløser det nuværende 7. rammeprogram. Det nye program hedder Horizon 2020 og er et yderst ambitiøst program, der er tæt ved en halv gang større end det nuværende. I alt forestiller kommissionen sig, at der skal bruges 80 milliarder euro. Det svarer til 595 milliarder danske kroner, og de skal bruges i perioden 2014-2020. Det var en yderst veltilfreds EU-kommissær med Georg Gehan Quinn, der kunne fremlægge et forslag, der blandt andet fastholder ret store beløb til grundforskning og den frie forskning. Innovation begynder med forskning på højt niveau. Horizon 2020's første søjle sigter mod at øge kvaliteten i Europas videnskabelige basis. Vi foreslår en investering på mere end 30 milliarder euro, som vil gøre det muligt for de mest talentfulde forskere at udføre banebrydende forskning af den højeste kvalitet. Of the highest quality. Det sagde mere Georg Gehan Quinn. Også EU's uddannelseskommissær Andriy Vasiljev er yderst tilfreds med det forslag, der er fremlagt. Horizon 2020 indeholder blandt andet en pæn prioritering af det Europæiske Institut for Udvikling og Teknologi, og netop den investering ser Andriy Vasiljev som en vigtig investering i et fremtidigt opsving.
CSR er godt for konkurrenceevnen. Det gælder både miljø, medarbejderindflydelse, ansvar i forhold til samfund og meget andet godt. Sammenlagt hedder det CSR, den engelske forkortelse for Corporate Social Responsibility, og er en måling for, hvor ansvarlige virksomhederne er, altså ud over ansvaret over for bundlinjen. Det er netop, hvad kommissionen gerne ser, at flere store virksomheder i EU bliver, fordi EU-kommissionen faktisk mener, at det vil styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne. For at virksomhederne også følger CSR-tankegangen, skal der rapporteres om de tiltag, virksomhederne gør og vil gøre. Men der skal være fælles standarder. Derfor arbejder kommissionen på at have et lovforslag klar til sommer. Men allerede nu forventer kommissionen massiv modstand imod forslaget CSR-rapportering fra de store industri- og finansvirksomheder.
EU-hitliste placerer dansk finansminister i bunden. Avisen Financial Times fælder en hård dom over dansk minister på en EU-hitliste. Efter kun godt 7 uger som finansminister bliver Bjarne Corydon placeret på en 16. plads over finansministerne i de 19 største EU-økonomier. Svenske Anders Borg topper listen som nummer 1. Det er Financial Times, der har bedt 7 førende økonomer om at vurdere finansministerne for de 19 største økonomier i EU. Og det giver svenske Anders Borg topkarakter inden for både økonomi og troværdighed. Han vandt vælgernes hjerte med kritik af bankbonusser, men hans hengivenhed over for sunde finanser gør, at markedet også elsker ham, skriver Financial Times.
Dan Jørgensen dropper ud af EU-parlamentet. Dan Jørgensen har meldt ud, at han ønsker at stille op til næste folketingsvalg, og dermed forlader EU-parlamentet i Bruxelles. Han fortsætter dog indtil videre sit arbejde i Europaparlamentet, hvor han er formand for den danske socialdemokratiske gruppe og næstformand i Miljøudvalget. Men hvis der udskrives folketingsvalg inden år 2014, vil han forlade Europaparlamentet i utide. I en pressemeddelelse siger Dan Jørgensen, "Jeg er utrolig glad for at være medlem af EU-parlamentet, men efter 10 år i Bruxelles er det på tide at søge nye udfordringer."
Den ungarske økonomi har det mildt sagt ikke for godt, hvilket fik premierminister Viktor Orbán til at bede EU og den internationale valutafond IMF om hjælp. Et par dage efter det skete, torsdag den 24. november, kom så kreditvurderingen for Moody's, der resulterede i en yderligere sænkning af Ungarns kreditvurdering fra BAA3 til BA1, og 3 gange A er den højeste vurdering, så der er ganske lang vej. Forklaringen på nedgraderingen er, at Ungarn har en yderst skrøbelig økonomi, ligesom Moody's vurderer fremtiden meget negativt, hvilket i sidste ende kan betyde, at Moody's overvejer at sænke kreditvurderingen yderligere. På Moody's.com begrunder Moody's beslutningen således, at jeg citerer, "Usikkerheden om regeringens evne til at opfylde sine økonomiske målsætninger om blandt andet en reduktion af statsgælden på mellemlang sigt er øget på grund af den svage vækst og stigende finansieringsomkostninger." Citat slut. Når der tales om stigende finansieringsomkostninger, henvises der i praksis til en meget høj rente på ungarske statsobligationer. Moody's vurderer desuden, at Ungarns store gæld og fremtidige behov for nye lån generelt er bekymrende. Moody's betegner desuden køb af ungarske statsobligationer som værende af rent spekulativ karakter. Den dårlige kreditvurdering kan vise sig at forstærke de ungarske vanskeligheder, da en negativ kreditvurdering som tommelfingerregel betyder netop stigende rente på statsobligationerne.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Dan Jørgensen, du har skrevet til kommissionen. Hvad er det, du gerne vil have oplyst?
Jamen, jeg vil have at vide præcis, hvor mange penge giver EU og europæiske lande i støtte til fossile brændstoffer. Det er nemlig sådan, viser en rapport fra Internationale Energiagentur, at der stadigvæk i det industrialiserede land og også i Europa bliver givet deciderede subsidier til kul og olie og gas. Og det er jo helt skørt i en situation, hvor vi egentlig bør omlægge vores energi, sådan at vi bruger vedvarende energikilder i stedet for de gammeldags fossile brændstoffer.
Men er du optimistisk eller er du pessimistisk?
Jeg vil sige, at man bliver nødt til at være optimistisk, når man arbejder med det her, fordi hvis ikke man er optimistisk, så flytter man ikke noget. Altså, ham der Martin Luther King, han startede jo ikke en borgerrettighedsrevolution ved at sige, I have a nightmare, vel? Han sagde, jeg har en drøm, og hvis ikke man har den drøm, så får man altså ikke nogen med. Når det er så sagt, så er det da klart, at der er desværre mange ting, der går alt for langsomt. Men jeg er optimistisk og kæmper kampen, så det er ikke der overhovedet er en chance.
Når man sådan ser udefra, så kan det godt lyde som om, der er mange flotte skåltaler herinde fra EU. Man hører kommissionen sige det ene, og man har Nøttinger på den ene side, man har en Connie Hedegaard på den anden. Kan man overhovedet bevare håbet efterhånden?
Altså jeg vil sige, heldigvis er der jo også ting, der går i den rigtige retning. Altså EU har jo uden tvivl den mest ambitiøse klimalovgivning i verden. Vi vil reducere vores udledninger af CO2 med 20% i 2020 sammenlignet med 1990, og det er der ingen andre regioner i verden, der gør. Jeg synes så ikke, det er nok, men det er dog trods alt det mest ambitiøse i verden. Vi er også på vej nu med et nyt energieffektivitetsdirektiv. Det betyder, at vi vil tvinge virksomheder og industri i Europa til at blive mere effektive i den måde, de bruger energi på. Det er godt både for miljø og klima, men det er altså også godt for vores økonomi. Så selvom at man, hvis man er miljøforkæmper, som jeg betragter mig selv som, godt kan blive en lille smule bekymret nogle gange og synes, det går for langsomt, så skal man også indrømme, at der er faktisk også nogle ting at glæde sig over. Altså det går også fremad. Det er også derfor, jeg grundlæggende set alligevel er optimist, fordi vi bevæger os, og for bare 5 eller 10 år siden, jamen der brugte vi meget energi på at diskutere, om der overhovedet var et problem. Nu bruger vi tid på at diskutere i stedet for, hvad skal vi gøre ved det? Og endda vil jeg sige, at vi er kommet så langt, at de fleste også anerkender i dag, at vi skal gøre noget ved det. Ikke kun for at redde klimaet, men også fordi det faktisk er en økonomisk god ting at gøre noget. Fordi at vi, når vi bliver mere energieffektive, også bliver mere konkurrencedygtige og innovative.
Ja, men nu eksempelvis tager Kina, så er det noget med, hvis vi nu sætter vores, altså EU's samlede udslip fra 20% i stedet for til 30%, så svarer det vist nogenlunde til 14 dages forbrug i Kina. Ja. Så mig har EU enig, jeg skulle have sagt, i forhold til den samlede klimaforandring.
Ja, det er klart, at selvom vi så i Europa i morgen stoppede fuldstændig med at udlede CO2, så vil det ikke gøre den store forskel i forhold til klimaet, fordi vi står kun for omkring 11% af verdens CO2-ledning. Grunden til, at vi så skal gøre meget i Europa alligevel, det er, at vi for det første skal være dem, som at der udvikler ny teknologi. Dem, som at der viser resten af verden, at man kan faktisk godt gøre det her, uden at det går ud over ens konkurrenceevne. Og det knytter sig så til den anden grund, nemlig det her med at være frontrunners, det er jo det, som at, der gør, at man kan tale med en vis troværdighed i de internationale institutioner, hvor man skal lave aftaler, som kan få Kina med og USA med, der hvor det virkelig batter noget. Altså, hvis vi kom til Durban og forhandlede klima, som vi skal nu her, og sagde, vi synes, vi skal gøre sådan og sådan, men vi har øvrigt ikke tænkt os at gøre det selv, jamen, så vil det være meget nemt at skyde ned. Nu bliver de altså nødt til at lytte til EU, selvom EU måske egentlig på mange parametre er en lille spiller sammen med dem, så er vi den største spiller klart på miljøscenen internationalt, fordi vi er dem, der gør mest.
Men hvis vi nu tager FN og så tager til Durban, som du er på vej hen til, er det hovedet det rigtige forum, der er USA er imod? Kina hvis nok har accepteret, at der er et eller andet, de skal gøre, men man ikke er ikke med på at skære ned på deres CO2-udslip lige nu. Er FN overhovedet det rigtige regi?
Man kan nok nogle gange blive bekymret for, om vi får en FN-aftale. Altså, vi er jo mange, der har kæmpet for i mange år, at man skulle have en global bindende juridisk aftale i FN-regi. Det er ikke kommet, men når det ikke er kommet, så skyldes det jo ikke institutionen som sådan, fordi den har sådan set vist med Kyoto-protokollen, med Montreal-protokollen, med protokollen om biodiversitet osv., at man kan sagtens træffe beslutninger i FN. Der er ikke noget galt med institutionen. Det, der er noget galt med, det er den politiske vilje. Og så er det ligegyldigt, hvor god en institution man har. Hvis ikke den politiske vilje er der, jamen, så bliver der ikke nogen aftaler. Det er også derfor, jeg synes, at man skal fortsætte med at presse på alt det, man overhovedet kan i FN-regi og holde de forhandlinger på sporet, fordi den dag, hvor det så lykkedes at få USA med og Kina med de vigtige spillere med, fordi den politiske vilje måske kommer til stede i de lande, ja, så har vi også det institutionelle setup, som er nødvendigt. Men det er klart, vi kan ikke lægge alle vores æg i den hat. Vi bliver nødt til også at satse på, at vi får nogle ændringer nedefra op. Vi kan ikke kun få dem op fra ned.
I USA, hvis du går ud på gaden, og sådan endnu mere end Kina, hvor jeg også har været, der er jo ikke ret mange, der aner, hvad klimaforandringerne egentlig er. Er der ikke virkelig et oplysningsprojekt, det her?
Og det er i hvert fald en stor del af det. Altså, jeg har det faktisk sådan, at jeg tror, at hvis alle folk var klar over, hvor alvorligt det her det er, altså hvis folk brugte noget tid på at sætte sig ind i, hvad er det videnskaben siger, vi står overfor her, og hvad bliver konsekvenserne? Så tror jeg simpelthen, altså jeg kan ikke se, hvem det var, der skulle være imod at gøre det, der er nødvendigt. Altså, det vil være meget, meget få. Der vil i hvert fald være et kæmpe flertal, som vil være villige til at gøre rigtig meget.
Nyhederne i denne uges udsendelse blev oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard, Annika Christensen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Husk at besøge os på vores hjemmeside. Den har adressen www.oiranet.eu.